Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Waħna semmija taħna ta' Radio Lauretana 8 u 3 minuti jina li ospiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni ta' Bonġu Millajn il-lum 3, 4 April 2023 u l-iskeda tal-8 ta' Radio Lauretana tkompli. Din il-ġimgħa partikolari immens, il-ġimgħa tal-ġimgħa l-kbira, nar il-ħadd ħadd il-għid l-aħwa, niklu l-figolli, jihi! Nittama li kelkom lejl tajjeb u lejl ta' mistriħu sa' ibqgħu magħna. Mhux biss waqt Bonġu Millajn, imma wkoll għall-programmi kollha illi bdew mis-sitta ta' dalgħodu u jibqgħu sejrin sa' tard fil-għaxija bi repetizzjonijiet matul il-lejl kollu. Tislima speċjali lill-poplu kollu ta' Għajn Sielem, lis-semmija tal-irħula tal-madwar, ta' kemuna parti mir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem minn Malta u lil-Inn. Il-frekwenza 89.3 FM fuq l-internet radiolauretana.com. Lil-ħaddima kollha minn qiegħed id-dar fil-ħanut, l-itfal, l-istudenti, l-adolosċenti, iż-żgħażagħ, l-adulti, il-familji tagħna, l-anzjani, il-qalba ta' Radio Lauretana, min jgħix waħdu, il-familji tagħna. L-emigranti dejjem f'moħħna u f'qalbna, l-istorji ta' Agostinjani, il-patrijiet Franġiskani u s-sorji Dominikani. Lil-kull min għandu pjaċir daħanna għandu. Aħna nipruvaw nagħmlu minn kollox biex inżommulkom kumpanija mill-aħjar, mill-iżbaħ, mill-aqwa. Jien għandi magħkom tal-ħin tad-disa u nofs illum. Għax imbagħad fid-disa u nofs ikolli miegħi lil-Dr. Ray Bondin. Illum ukoll Bonġu Millajn imħawwar bat ta' ingredjenti li jagħmlu programm sabiħ u varjat.
It's a beautiful life.
It's a beautiful life għax il-ħajja tagħna nemmen illi hija sabiħa minkej ovvjament li l-ħajja kapaċi toffri l-imrar tagħha wkoll u hemm id-batija u hemm idlam, però l-ħajja hija sabiħa. Fa qegħdin qedtilkom u fil-fatt li aħna qegħdin propju matul din il-ġimgħa partikolari u għalhekk illum jiena xtaqt propju nibda b'din. Mill-vuċi ta' Mario Caruana mill-album tiegħu Emmen biss din hija xini din l-imħabba. Xini din l-imħabba. Ħalli nadilkom l-iskeda il-radio tagħna għandu għalik illum it-tlieta ir-raba' jum mir-raba' xahar tas-sena. Mela kif għadtilkom jien għandi magħkom sal-ħin ta' 9 u nofs imbagħad ikolli miegħi fl-istudio lill-Dr. Ray Bondin Kultura Arti Storja. Fl-10 ta' dalgħodu Xemx u Xita ma' Jason Aloysio u Xavier Porter. Fl-10 u nofs il-kelma tal-isqof Anton Teuma. Imbagħad fil-11 l-eżerċizzi għal kulħadd u fil-11 nofs kienu bħalna ma' Frederick Sherry. F'nofsinhar ngħidu l-Angelus u wara ngħaddilek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erf għal kuljum ma' Lorien Camilleri u eżatt wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess Lorien. Fin-nofsija ir-rumanz. Imbagħad jien nerġa' nkun magħkom fis-sija għal programm ta' xalata kanzunetti Italjani fil-programm 893. Fis-saatejn il-cowboy Charles Portelli u illum country. fit-tlieta kif namlu kull jum mit-tnejn sal-ħadd ikonna il-kurunella tal-ħnina divina. Fit-tlieta u kwart imbagħad nirreċitaw ir-rużarju u fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba il-vjaġġ mużikali tagħna ma' Dr. Chantal Dimek. Fil-ħamsa u nofs il-via sagra mill-Knisja u l-Qudiesa. Fis-sitta u nofs talba u innu ta' filgħaxija imbagħad inisimgħu għal darb'oħra il-ħsieb tal-ġurnata ma' Dummik il-Borġ. Fis-seba' ikonna l-eżerċizzi u fit-tminja ntennu l-episodju tar-rumanz tal-lum dejjem fil-kumpanija ta' Anton Grasso. Fit-tminja u nofs il-lekzjo divina u fid-disa' u nofs id-Divine Mercy Chaplet il-kurunella tal-ħnina divina bil-lingwa Angliża. Fl-10 neqsin kwart l-eżami tal-kuxjenza mbagħad mill-10 ta' bil-lejl il-qudiem ikonna repetizzjoni ta' uħud mill-programmi illi ikunu x-xandru illum jew matul din il-ġimgħa. Dik hija l-iskeda li ħejja lik Radju Lawretana għallum it-tlieta ħbieb. Programmi varjati għal kulħadd nippruvaw nolqtu għalkemm diffiċli naqraw x'vera il-gosti ta' kull wieħed u kull waħda minnkom. Mela, ħanadulkom dal-waqt il-ħsieb ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum mill-ktieb Ġesù il-kelma illi għandha tix-xandar talb u meditazzjonijiet għal kuljum tas-sena ta' Madre Teresa puntu maqluba għal Malti minn Dummik il-Xwieb. Imma qabel aktar mużika fuq tema reliġjuża din hija Jesus Christ, You Are My Life.
Jesus Christ, you are my life.
Jesus Christ, you are my life. Kemija sabiħa din is-silta li wkoll tfakkarna San Giovanni Paolo II fil-fatt daqgħita mill-album ta' Jesus Christ, you are my life, la mużika di Carol komposta e diretta da Marco Frisina, kompożitur illi hekk ħallilna ħafna siltiet b'din it-tema tant sabiħa. Mela, ħallilna ddilkom issa il-ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum it-tlieta 4 April. Jiena ntemm fija dak li jonqos mitbatijiet ta' Kristu. U affirm diffiċli li nifmu x-rabta hemm bejn is-sagrifiċċju tagħna u il-passjoni ta' Kristu. Kontinwament irridu nimxu fuq il-passja ta' Kristu u b'ċertu mod insalbu il-ġisem tagħna. It-tbatijiet tagħna mhumiex se jilħqu il-livell li laħqu il-qaddisin u il-martri u żgur ukoll. Ovvjament kulħadd jipprova u x'hekk iġorr is-salib tiegħu bl-aħjar mod possibbli u jiftakar il-mulej Ġesu bata għalina ħafna ħafna aktar fuq is-salib u propju din il-ġimgħa naħseb illi tpoġġina aktar f'qoxritna u x'hekk dwar is-sens tat-tbatija fil-ħajja tal-bniedem. Mela, inkomplu b'mużika illi għandha messaġġ u mill-album Kuntrasti dal-album li nħobb indoqqu jiena x'ma tantx nisimgħuh fuq ir-radijiet lokali, però din is-silta wkoll mit-tnax illi għaw hekk hija silta sabiħa illi iġġib l-isem fuq ċtajta, ejjew ħalli nisimgħuha ma xulxin.
Il che sta a sé, Vasek fu il-ramer Wara jahalle Arfej fajt il-bultu Halle nifrinja Arfej nifrinja Uħos bil-ċama Bidu hi aċċana Klimen għani Minaj l-westija Bidit il-dakri Maflaħar il-bax Lintini jenġej Bilaqas waqriħe Ideja inti maħħej Il-fajt il-meċċejni ċinnefa il-dir Waqri besta ħajti Lanaf mod istri Mastaċi lek manna Als nimmar afteċ Iċkari jammit li jammija Marajteċ, le marajteċ Man battil il-passi Li firrame kontraj Hallelum riċliċ Metali li jerfaj
Qalbi għawija jitol bokulej Biċin tiqqamije jizzonni għandej Xin saħti fisbiċa mill-għandej nilu Jifriti għegħu t-twejta għulju Qalbi għawija jitol bokulej Biċin tiqqamije jizzonni għandej Xin saħti fisbiċa mill-għandej nilu
Naddu issa biex nisimgħu tagħrif dwar il-qaddis tal-jum mill-ktieb Mixja mal-Qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piz Samut. Illum 4 ta' April il-Knisja qed tiċċelebra lil San Sidoru, isqof u dottur tal-Knisja. San Sidoru kien tifel ta' familja nobli Rumana li kienet tgħix f'Kartaġena, Spanja u twilet f'Sivilja madwar is-sena 560. U kien hu San Leandru isqof ta' Sivilja, San Vulċenzju isqof ta' Eja u Santa Florentina Badessa. Fis-sena 599 huwa sar Arċisqof ta' Sevil wara ħuh u mexxa b'suċċess kbir id-djoċesi għal 37 sena. Kien fit-tmexxija tiegħu illi il-Viżigoti li kienilhom imexxu l-Spanja għal madwar 200 sena ikkonvertew mill-Arjanizmu. Fis-sena 619 San Sidoru ħasem fit-tieni Konċilju ta' Sevilla u ippresieda r-raba' Konċilju ta' Toledo fis-sena 633 li fih ġie deċiż li għandu jitwaqqaf seminarju f'kull djoċesi. Kien l-aħħar wieħed fost il-filosofi Insara. Kien ukoll l-aħħar wieħed fost il-missirijiet tal-Knisja Latina. Ta' bniedem għaref li kien kiteb ħafna dwar it-teoloġija, l-iskrittura, l-istorja u l-liturġija. Kiteb ukoll dwar il-ġeografija, l-astronomija u l-grammatika. U waqqaf ukoll skejjel u kunventi. U għamiet ta' madwar 76 sena fl-4 ta' April ta' sena 636. Kien ilu isqof 36 sena. Ġi ikkanonizzat fis-sena 1598 u ddikjarat dottur tal-Knisja mill-Papa Benedettu 14 fis-sena 1722. Għan semmalkom silta mużikali mill-grupp Rondo Veneziano, dinja Sinfonija per un addio. Tibda bil-mod, imbagħad hemm diversi movimenti f'din il-silta strumentali, m'hemmx kliem din mużika biss. Apprezzaw hekk kif ħanet il-gost ta' din is-silta kif għatilkom tibda bil-mod, imbagħad jinsemgħu aktar strumenti, tidħol jidħol ir-ritmu, tikkalma fl-aħħar. Rondo Veneziano, Sinfonija per un addio. sabi ħawis din is-silta strumentali mir Rondo Veneziano, Sinfonija per un addio. Kemm għandhom siltiet mużikali dan il-grupp, mamma mia, kollha joġbuni jiena dan l-istilek joġobni, ma nafx hekk lilkom joġobkomx ukoll insomma. Mela, ħalli sankomplu b'mużika varjata għax ovvjament ingredjent prinċipali fil-bonġu mill-lajn huwa hija wkoll il-mużika. Laura Pausini li tkompli ddur id-dinja u tkun leħen Taljan fid-dinja waħda mill-iktar kantanti magħrufin Taljani fil-qasam internazzjonali. Mill-album tagħha Best of Laura Pausini dinja e ritorno da te. Torno da temmek Laura Pausini inkomplu l-bonġu mill-lajn tagħna ovvjament għall-fans kollha ta' Elvis Presley din hija Suspicious Minds. Ejja fejn hu Elvis għawu?
Why see what you're doing to me. When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds.
Elvis Presley, Suspicious Minds. Mela, inkomplu wara din imbagħad naqsmu ftit tarif dwar ċertu postijiet f'Malta u f'Għawdex mill-ktieb bejn kliem u storja ta' Martin Morana. Ktieb interessanti li fih ħafna fatti kurjużi li jiena ħafna minnhom ikolli nistqar magħhom illi ma kontx nafhom jew forsi kont insejthom ukoll. Araftuhom dawn il-Boney M, dan il-grupp leġġendarju magħmul minn erba elementi u dinja il-famuża Rivers of Babylon.
By the rivers of
Tony MM col Rivers of Babylon. Chadwick Lakes, dawn huma serje ta' għadajjar artifiċjali li jilqaw fihom l-ilma ġiri tax-xita li jinżel f'wiet il-lejha. Dan il-wiet jibda minn taħt ir-rabat u l-imtarfa u jagħti lejn wiet il-għasel barra il-mosta. Dan il-qugħ sar b'ħitan mibnija apposta kif ipropona ċertu Osbert Chadwick, inġinier Ingliż li kien ġie Malta fl-1884 biex jagħmel studju dwar ir-riżorsi tal-ilma. L-ilma f'wiet il-qlejja jintuża mill-bdewa għall-uċċuħ tal-liqi. Fl-għadajjar tal-ilma ħelu jinsabu ħafna ħxejjex, insetti u annimali żgħar bħalma huma iż-żrinċijiet u il-mazzarelli. Xi ħaġa oħra wkoll dwar il-kollakjo. Frodi din kienet il-parti tal-belt fejn il-kavalliri tal-ordni ta' San Juan kienu jgħixu maqtuwejn għalihom mill-bqija tal-popolazzjoni. E kif l-ordni tal-kavalliri ta' San Juan wasal Malta fl-1530 iprova jorganizza kwartir ta' abitazzjoni simili fil-birgu. Biss, għal xi raġuni jew oħra dan il-ħsieb mar nexxiex. Xorta waħda fit-triq li llum jisimha Hilda Tabone u fit-triq il-Majistral insibu 7 minn 8 bereġ illi l-ordni bena għal kavalliri tal-lingwi differenti. Il-berġa tal-Italja ġiet mibnija fix-xatt tal-birgu fell-ordni kellu l-arsenal tiegħu hemmhekk. Mela, inkomplu wara dik l-informazzjoni b'silta mużikali oħra illi tfakkarna illi kull 4 snin ikonna it-tazza tad-dinja. Din waħda mill-kanzonetti illi baqgħet l-aktar popolari u din hija Magic in the Air. Nisimgħuha sabiħa għed għajjimna naqra.
Sacha et Sister.
Bonjour nous.
Ah, ça change pas.
Ah ouais.
Ah, Chalky avec Red One. Est-ce que ça marche?
Komplu emmek wara dik is-silta kantajt magħha naqrajna wkoll u ċaqlaqt ukoll. Mela, mill-Festival tal-Kanzunetta Maltija Mużika, Mużika tal-2021, is-serata klassiċi li kienet saret fit-19 ta' Marzu, duett li sa jibqa storiku għaliex għax ħan nisimgħu il-vuċi ta' Mark Spiteri Lucas mal-mibki Godwin Lucas u din hija l-kanzunetta illi jiena lili toġobni ħafna ħafna. Anja lill-ibni.
Smell.
duetti ħorm il-Festival ta' Sanremo ta' din is-sena Giorgia flimkien ma' Elisa kantaw Luce u Sole d'Azzurro. U kif kantaw, is-sala splodiet bil-wieqfa iċ-ċabċab żewġ vuċijiet eċċezzjonali. Vuċijiet li jpaxxu l-widna u jserħu l-qalb fejn il-kanzunetta titwaħħad ma' emozzjoni li ma titfissirx bil-klim. Bravi!
Stai sentendo, avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa anima. Come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Su
parlare a tuo cuore, voglio vivere. standing ovation.
Duette eccezjonali hemmhekk bejn Eliza u Georgia. Inkomplu lura minn pajjiżna il-Malta Song for Europe ta' l-2003, Lawrence Gray u Dinija Why Not?
So long, this time I can't go wrong, 'cause now I know my destination. I feel I'm in control, sometimes it doesn't show, there's much more than imagination. It's no use trying to pretend, so come along and take my hand.
Thank you. to be.
Mek misnin 60 smajna Blueberry Hill ma Fats Domino winkomplu l-bonġu mill-lajn tal-lumi tlieta kanzunetta verament sabiħa bil-lingwa tana bil-lingwa Maltija mill-anja tal-poplu tas-sena 2000 il-25 edizzjoni fuq klim u mużika ta' Joe Friggiru Dominic Gallia Nadina Ksisa dak li etli dakinar Sabiħa dik il-kanzunetta aktar mużika mis-snin 60 wara naddilkom aktar informazzjoni interessanti. The Drifters Up on the Roof din tiftakru waġi li smajtuha.
Yes.
kottonera. Ġeneralment dan l-isem jirreferi għad-żona tal-port il-kbir u l-hekk imsejħa tliet bliet jiġifieri il-Birgu, Bormla u l-Isla, li huma imdawrin biswar magħrufa bħala l-linji tal-kottonera. Dawn is-swar jissejħu hekk għaliex kien il-Grammastru Rafael Cottoner fis-sena 1661 li ta' bidu biex jinbnew is-swar ta' barra, jiġifieri dawk aktar il-fuq mis-swar ta' Santa Margarita. Dawn kienu iddiżinjati mill-inġinier Valperga u huma twal mal-5 kilometri. Jimxu paralleli magħhom biss aktar l-isfel u l-ġewwa minnhom hemm is-swar ta' Firenzuola, magħrufa wkoll bħala ta' Santa Margarita. Dawn huma maż-żewġ kilometri fit-tul tagħhom u bdew jinbnew fl-1639. Dawn tlestew eżattament 100 sena wara fl-1739. Lan li jisiru swar ta' barra kien dak li dawn jipproteġu mhux biss it-tliet bliet iżda anke l-eliq tal-madwar f'każ ta' assedju li jieħu fit-tul. Fl-istess ħin, il-kanuni tal-għadu ma kellhomx il-pożizzjoni vantaġġjuża meħtieġa biex jattakkaw it-tliet bliet. U wara dik l-informazzjoni qasira dwar il-kottonera mill-ktib ta' Martin Morana bejn klim u storja inkomplu b'aktar mużika xi ħaġa iktar qrib tagħna dinja Lady Gaga u Bloody Mary.
That they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands. Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg roll of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going to bow, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands.
I won't crucify the things you do.
U emmek smajna li Lady Gaga Bladimiri mill-album taħħa Born This Way. U bis-silta elimi sina sernala l-edizzjoni tal-lum ta' Bonġu mill-lajn ibqaw magħna għaliex fil-ħin ta' 9 propju diġà daħal fl-istudio tagħna Dr. Ray Bondin illi miegħu ser nitkellmu dwar xi ħaġa interessanti fil-programm Kultura, Arti u Storja. Jiena lejli ospiteri nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom nittama' li il-bonġu mill-lajn tal-lum oġobkom jiena issa nkun magħkom għada l-erba għal edizzjoni oħra ta' bonġu mill-lajn mit-8:03 minuti eżatt wara l-Angelus sal-ħin ta' l-10. Ser intemm il-programm tagħna tal-lum permezz tal-Queen u din hija Radio Gaga. Insellmilkom ħbieb il-kumplament tal-jum it-tajjeb.